Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 червня. У такий ж день 1215-го група феодалов и духовенства при подтримці рыцарства и граджан вымусили ангельского короля Иоанна Безземельного подписать грамоту, якая отримала назву «Великая хартия вольностей». Гэты документ, який гарантує королевским подданным певные привилеи и правы, мае у Великобритании законную силу и по гэты день. Грамота складена на латыни, складается с преамбулы и 63 артикулов и утрымливая гарантии тых привилеев и свобод, якія склалі падмурак брытанскай сістэмы кіравання. З 63 параграфаў харты найбольш вядомы 12-ты, які забараняе каралю ўводзіць падаткі без згоды падаткаплацельшчыкаў, і 39-ты, які пазбаўляе караля права арыштоўваць грамадзян і адбіраць іх маёмасць без законнага прысуду суда. За 300 годзі пасля 1215 года Вялікая хартыя вольнасцяў стала сімвалам абмежавання каралеўскай улады, а гісторыкі і дзяржаўныя дзеячы 19-го стагоддзя разглядалі хартыю як вялікую гарантыю ангельскіх свабодаў. У такім разуменні яна паўплывала на палітычныя і прававыя ідэі ў Амерыцы і згуляла галоўную ролю ў каланіяльны перыяд яе гісторыі ў ходзе амерыканскай рэвалюцыі ды пры складанні Канстытуцыі США. Дзве копіі вялікай хартыі ў першапачатковай рэдакцыі знаходзяцца ў Брытанскім музеі ў Лондоне, адна ў Лінкольнскім саборы, а яшчэ адна ў Солсберыйскім саборы.
Нагоднік
15 червня 1667-го профессор математики, философии и медицины Сорбоны Жан-Батист Дени пералил 16-годовому юнаку, який покутывал лихоманкой, 9 унциев, гэта каля 250 кубічных сантиметров, крыві ягня, пасля чаго хворы хутка поправился. Гэты факт по праве лічыцца уникальным, бо об існуючых групах чалавечай крыві даведаліся толькі праз 250 гадоў. Наступныя спробы паўтарыць поспех Дени нярэдка приводзілі до трагічных наступстваў, і пераліванне крыві ў Францыі было забаронена. Сапраўдным прарывам у практыцы пералівання крыві сталі эксперыменты брытанскага акушэра Джеймса Бландела, які ў 1818-м выратаваў жыццё адной са сваіх пацыентак, пераліўшы ёй кроў мужа. Цягам 19-го стагоддзя яго вопыт выкарыстоўваўся іншымі лекарамі, аднак, нягледзячы на відавочны прагрэс, працэнт няўдалых пераліванняў заставаўся вельмі высокім, і гэтая працэдура лічылася вельмі рызыкоўнай. У 1900 годзе аўстрыйскі лекар Карл Ландштейнер адкрыў першыя тры групы крыві А, Б і С. Неўзабаве да спісу была дададзеная і чацвёртая А, Б.
Нагоднік